Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Trump bio na bezbjednom tokom pucnjave u njegovoj blizini na Floridi, saopštila tajna služba. Evropska unija pozdravila zahtjev Beograda za povratak Srba u kosovske institucije. Podnesena apelacija Ustavnom sudu BiH zbog učenja o Karadžiću i Mladiću u entitetu Republika Srpska. Putin ukazom angažovao još 180.000 vojnika. A u tematskom dijelu emisije čućemo što je do sada poznato o navodnom novom pokušaju atentata na Trumpa.
Šerif okruga Palm Beach Rick Bradshaw rekao je da je napadač bio udaljen oko 400 do 500 metara od Trumpa i sakriven u žbunju, dok je bivši predsjednik igrao golf.
U Srbiji protest prosvjetnih radnika sa zahtjevom za povećanje plata. Mirjana Gašić iz Unije sindikata prosvjetnih radnika.
Ta plata ne može da pokrije kućni budžet, da mi to možemo nazvati jednim pristojnim životom, ne čak ni previše komotnim.
Izvještavamo i o katastrofalnim poplavama u centralnoj Evropi. Marek Pogoda iz poljskog grada Guholaz.
S vodom, s vjetrem čovjek...
Protiv vjetra, protiv kiše čovjek neće pobijediti. Možeš gasiti vatru, ali ne možeš ništa drugo. Najvažnije je da smo živi, ostalo nema veze.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Agenti američke tajne službe otvorili su vatru 15. septembra popodne na čovjeka koji je primijećen kako drži uperenu pušku kroz ogradu, krijući se u žbunju, dok je bivši predsjednik SAD-a Donald Trump igrao golf u svom klubu u West Palm Beachu. FBI je tu situaciju opisao kao očigledan pokušaj ubistva predsjedničkog kandidata. Pripremila Sonja Gočanin.
Donald Trump je bio na bezbednom nakon što su prijavljeni pucnji u njegovoj blizini 15. septembra popodne na Floridi, saopšteno iz tajne službe SAD-a kao i štaba Trumpove kampanje. Šerif okruga Palm Beach Rick Bradshaw rekao je da je napadač bio udaljen oko 400 do 500 metara od Trumpa i sakriven u žbunju, dok je bivši predsjednik igrao golf.
U žbunju gdje je bio ovaj momak je puška u stilu AK-47 sa nišanom, dva ranca koja su bila okačena u ogradu u kojoj su bile keramičke pločice i GoPro, kojim je trebalo da fotografiše. Dakle, ti dokazi se trenutno obrađuju. Agent tajne službe uradio je fantastičan posao.
Rekao je Bradshaw. Tajna služba štiti Trumpa dok vodi kampanje širom zemlje, održavajući mitinge koji često privlače hiljade ljudi, ali manje pažnje je stavljeno na njegovu zaštitu kada nije u javnosti, često u svojim klubovima i manjima, prenosi AP. Trumpov međunarodni golf klub West Palm Beach, na koji često dolazi, udaljen je oko 10 minuta vožnje od njegove rezidencije Mar-a-Lago, jedan je od tri golf kluba koji posjeduje na Floridi. Trump često ruča i održava sastanke između rundi golfa na ovom imanju. Šerif okruga Palm Beach Rick Bradshaw rekao je tokom obraćanja medijima i da su, pošto Trump više nije na funkciji, sigurnosni protokoli oko golf igrališta olabavljeni. Portparol tajne službe Anthony Guglielmi rekao je u objavi na društvenim mrežama da agencija blisko sarađuje sa FBI, šerifom okruga Palm Beach i drugim organima za sprovođenje zakona kako bi istražili šta se dogodilo. Predsjednik Joe Biden je u saopštenju rekao da mu je laknulo što je Trump dobro i dodao da u Americi nema mesta političkom nasilju ili bilo kakvom nasilju. Potpredsjednica SAD Kamala Harris napisala je na društvenoj mreži X da je obavešteno izveštima o pucnjavi u blizini bivšeg predsjednika Trumpa i njegove imovine na Floridi. Drago mi je da je bezbedan, nasilju nije mesto u Americi, napisala je Harris. Trump se ovog vikenda vratio na Floridu sa posete zapadnoj obali koji uključivala miting u petak uveč u Las Vegasu i prikupljanje sredstava u Juti. Pre otprilike dva mjeseca Trump je pogođen tokom pokušaja atentata na mitingu u Pensilvaniji, a metak mu je okrznuo uvo. Na tom mitingu u Pensilvaniji u julu naoruženi napadač uspio je da pristupi neobezbeđenom krovu ispustivši rafal metaka od kojih je jedan usmrtio Trumpovog pristalicu dok su dvojica teško povređena. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U U dijelu osnovnih i srednjih škola u Srbiji na jedan dan je obustavljena nastava dok su prosvjetni radnici u Beogradu i više gradova Srbije održali proteste, a na njih su pozvali predstavnici sva četiri sindikata prosvjetnih radnika sa zahtjevom da se početna plata u prosvjeti izjednači sa republičkim prosjekom. Vlast tvrdi da za to para nema. Detaljnije Mila Manojlović.
U delu osnovnih i srednjih škola u Srbiji, ponedjeljak bez školskog zvona i časova. Prosvjetni radnici okupljeni u četiri reprezentativna sindikata u Beogradu, umjesto u učionicama ispred Ministarstva prosvete. Jednočasovnom blokadom saobraćaja ponovili su svoj zahtjev da početna plata nastavnika u Srbiji, koja trenutno iznosi 740 evra, bude izjednačena sa prosječnom platom na republičkom nivou.
S obzirom da je u prosveti većina visoko obrazovanih ljudi, ja mislim da to izjednačavanje, čak i samo izjednačavanje, ponižavajuće sa prosječnom zaradom.
Rekla je u izjavi za Radio Slobodna Evropa Jelena Bogdanović, jedna od učesnica protesta koja je u Beograd došla iz 60 km udaljenog Smedereva. Plata zaposlenih u obrazovanju niže je od prosječne plate za oko 50 evra. Prosvjetni radnici u Srbiji manje su plaćeni i od zaposlenih u zdravstvu i u državnoj upravi. To za Radio Slobodna Evropa ovako komentariše Sandra Radovanović, učiteljica u jednoj osnovnoj školi u Beogradu.
Prilično degradirano. Ja sam se školovala da mogu da živim od svog posla i da tu svoju onda dobru energiju prenesem na decu i znanje.
Protesti su organizovani u gradovima širom Srbije. Premijer Miloš Vučević iznao je podatak da je nastava potpuno obustavljena u 37% škola u zemlji. On je ocenio da sindikati prosvjetnih radnika nisu trebali da organizuju štrajk između dve runde razgovora.
Nema skrivenih para, možda bude 1001 protesti i štrajk i pritisak. Nije pitanje dobre volje. Pa ja bi najviše volio da sam izašao pred vas i rekao, evo, mi smo sve ispunili, dogovorili se. Nije to pitanje da li neko hoće ili neće, voli, ne voli, ne razume, razume, nego je pitanje realnosti.
Rekao je Vučević. On je na pregovorima 11. septembra sa predstavnicima sindikata u prosveti iznao predlog da se plate nastavnicima od 1. januara 2025. povećaju za 12%, a ne nastavnom osoblju za 8%. Sva četiri reprezentativna sindikata ponudu vlasti smatraju neprihvatljivom. Docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Nemanja Vuksanović ukazao je u pisanoj izjavi na upit Radija Slobodna Evropa da je problem relativno niskih zarada nastavnika u osnovnim i srednjim školama u Srbiji više decenijski.
Najavljeno povećanje od 12% za narednu godinu će rezultirati time da zarada nastavnika u osnovnim i srednjim školama dostigne oko 97.000 dinara, oko 830 evra, čime će se ona približiti prosječnoj zaradi u privredi iz ove godine. Ali treba imati u vidu da će i prosječna zarada u privredi također rasti u narednoj godini.
Pojašnjava Vuksanović u pisanom odgovoru. Prema njemu povećanje bi trebalo da bude jednako povećanju zarada u privredi u 2024. što znači za bar 15%. Za Srđana Verbića, koji je na poziciji ministra prosvete bio od 2014. do 2016. unapređenje stanja u prosveti zahteva vreme i plan. U izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da potezi vlade ne odražavaju sliku da je prosveta njen prioritet.
Ne vidim da je prioritet to što se nekada povećavaju plate u skladu sa rastom cena i inflacijom, to je jedna stvar, ali da bi nešto bilo prioritet, prvo mora da se radi planski, a ne ad hoc. Nijedno ad hoc rešenje koje je mimo nekog strateškog razvoja Srbije ne donosi nikakav rezultat.
Kaže Verbić, ističe da su za rezultate u prosveti potrebne decenije i da na strategijama i planovima treba da rade ljudi koji su stručni za obrazovanje, a ne predstavnici političkih stranaka. Budžet Ministarstva prosvete u 2024. uvećan je u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 2,7 milijarde evra. Ipak Srbija sa trenutnih 3,5% bruto domaćeg proizvoda koji se izdvaja za obrazovanje ne prati prosek u Evropskoj uniji, koji iznosi 4,7% BDP-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Bjeloruski opozicioni aktivista Andrej Gnjot predao je u ponedjeljak u predsjedništvu Srbije apel više od 780 svjetskih i srpskih stvaralaca, umjetnika i intelektualaca koji traže da on ne bude izručen Minsku. Gnjot je u oktobru 2023. uhapšen na aerodromu u Beogradu, a apelacioni sud objavio je prije 5 dana da je ukinuo rješenje o njegovom izručenju u Bjelorusiji i da je predmet vraćen na ponovno odlučivanje. Interpol je ranije povukao potjernicu za Gnjotom koji je raspisala Bjelorusija. Međutim, do okončanja postupka pred srpskim sudovima, ovaj bjeloruski aktivista ostaje u kućnom pritvoru. Svetlana Božić, Krajinčanić.
Glumice Juliette Binoche i Tilda Swinton, reditelj Yorgos Lanthimos i dobitnica Nobelove nagrade književnica Svetlana Aleksijević samo su neki od više stotina domaćih, regionalnih i svetskih umetnika i intelektualaca koje je zainteresovao slučaj beloruskog aktiviste Andreja Gnjota u Srbiji. Gotovo punih 11 mjeseci Gnjot je u pritvoru, od čega poslednja 3 mjeseca u kućnom pritvoru. Svojih sat vremena koje dnevno može da koristi za šetnju u ponedeljak 16. septembra iskoristio je za šetnju do predsjedništva Srbije u centru Beograda kako bi apel poznatih predao i državnim institucijama. Belorusija zahteva izručenje Gnjota i o tom zahtevu pred pravosudnim organima Srbije vodio se višemesečni postupak. Na kraju je apelacioni sud u Beogradu objavio 11. septembra da je ukinuo rešenje Višeg suda o izručenju Gnjota Belorusiji i predmet vratio na ponovno odlučivanje. Do tada Gnjot je i dalje u kućnom pritvoru. U izjavi medijima ispred predsjedništva poručio je da ga, ukoliko bude izručen u Belorusiji, očekuje tortura, a verovatno i, kako kaže, smrtna kazna.
Zato što, kao što možete da vidite, režim i represija protiv političkih aktivista, novinara, bilo kojih društvenih aktivista u Belorusiji je užasna i sve je gore i gore iz dana u dan.
Gnjot će, kako je najavljeno, u narednim danima apel predati i drugim najvišim zvaničnicima Srbije. Gnjot je u oktobru 2023. uhapšen na aerodromu u Beogradu po umeđu vremenu ukinutoj poternici Interpola koju je za njim raspisala Belorusija. U Beogradskom centralnom zatvoru proveo je 7 mjeseci, a od 5. juna je u kućnom pritvoru. U znak podrške ovom beloruskom aktivisti priključili su se i intelektualci i umetnici u Srbiji. U danu kada je predao apel za puštanje na slobodu, uz njega ispred predsjedništva bio je i književnik Vladimir Arsenijević.
Mislim da se sudbina Andreja Gnjota tiče zapravo svih nas, vrši se jedno klasično nasilje nad njim, a dakle njemu je bilo prećeno ekstradicijom, onda je ta pretnja povučena, ali on ostao u kućnom pritvoru, nekako je obezbeđeno neko dodatno vreme da možda beloruski sudski sistem napakuje još neku optužbu. Mi znamo kakvo je stanje demokratije u toj zemlji i kakva sudbina preti disidentima i ljudima koji na ovaj onaj način se bore protiv tog režima.
Reditelj Janko Baljak rekao je da je došao da podrži jednog, kako kaže, nepravedno zatočenog umetnika.
Koji već godinu dana u jednom filmu, ja mislim kafkijanskom, kako bi se reklo, u kojim dobrim delom učestvuje i moja zemlja, gde ja osjećam krivicu kao građanin ove zemlje što se to dešava baš u jednom gradu za koji ja još uvek verujem da je slobodarski.
Belorusija tereti Gnjota za navodnu utaju poreza, dok on te optužbe opisuje kao lažne, tvrdi da je reč o sistemskom mehanizmu gonjenja protivnika režima. Gnjot je jedan od nekoliko stotina hiljada građana Belorusije koji su učestvovali u masovnim demonstracijama 2020. godine, osporavajući pobedu Lukašenka na predsjedničkim izborima. Zapadne zemlje ne priznaju rezultate tih izbora, a Evropska unija je uvela sankcije Minsku zbog represije nad učesnicima postizbornih demonstracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Broj poginulih u poplavama u Srednjoj Evropi porastao je na 8 u nedjelju 15. septembra, dok su hiljade ljudi evakuisani iz svojih domova u Češkoj. Ciklon Boris sa višednevnim olujnim kišama uzrokovao je izlivanje rijeka i u Poljskoj, Austriji, Rumuniji i Mađarskoj. Padavine su jutro slabije, a prema meteorološkim prognozama slijedi nekoliko suvih dana. Detaljnije Nikola Borazan.
Sistem niskog atmosferskog pritiska, ciklon nazvan Boris, donio je višednevne pljuskove širom centralne i istočne Europe. Područja Češke, Poljske i Rumunije pogođena su poplavama kakve se ne pamte decenijama. Lokalne službe zaštite i spašavanja podigle su stepen odbrane, ali nabujale rijeke su se izlile iz korita i katastrofa je bila neizbježna. U Rumuniji je poginulo 6 ljudi u poplavama, 5 u Poljskoj, 3 u Austriji, 2 građana i 1 vatrogasac koji je stradao tokom akcije spašavanja. Jedna žrtva potvrđena je u Češkoj, a traga se za 7 nestalih. U toj zemlji je evakuisano više od 12.000 ljudi i četvrtina domaćinstava ostala je bez struje. Na jugozapadu Poljske je preplavljena brana, pa su sva naselja nizvodno evakuisana. Gradić Guholaz je pod vodom, a stanovnici su privremeno smješteni u zgradi gimnazije. Joana Polakas, mještanka.
Policija je prvi put došla u petak, ali smo ostali kod kuće jer smo bili uvjereni da se ništa neće dogoditi. U subotu su opet došli i rekli nam da će voda narasti. Shvatila sam da moramo otići.
Marek Pogoda, mještanin. Protiv vjetra, protiv kiše čovjek neće pobijediti. Možeš gasiti vatru, ali ne možeš ništa drugo. Najvažnije je da smo živi, ostalo nema veze. Paulina Gžešovska Novak, službenica Crvenog krsta.
Osobe su u ružnom stanju. Jedna juš.
Ljudi nam dolaze u različitim stanjima. Neki odmah prihvataju ovo što se dogodilo jer su već doživjeli nešto slično, iako je ova poplava najgora ikad viđena u Guholaziju. Pokušavamo da razgovaramo s ljudima, da ih podržimo, ponudimo im čaj i iznad svega pokažemo im da nisu sami.
I biti s tim osobama predovšetkim.
U Beču je bilo kritično. Obližnji autoput je zatvoren, a u pokrajini koja ga okružuje, Donjoj Austriji, proglašeno je stanje prirodne katastrofe. Padavine su u ponedjeljak slabije, a prema meteorološkim prognozama slijedi nekoliko suvih dana. Procjenjuje se da je ciklon Boris pri kraju. Za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
Dok se u Srednjoj Evropi bore sa poplavama, niski vodostaj Dunava u Srbiji i Mađarskoj uslijed duge ljetnje suše i jakih toplotnih talasa otkrio je brodove nekadašnje nacističke flote potopljene 1944. godine. Prilog Vojislava Stevanovića.
U blizini Prahova, luke na istoku Srbije i u nacionalnom parku Dunav-Drava kod Mohača na jugu Mađarske, isplovile su olupine nacističkih brodova starih više od 75 godina. U Mađarskoj, gde je 10. septembra nivo vodostaja Dunava bio 1,5 metara, isplovile su 4 olupine. Čuvar nacionalnog parka u Mađarskoj, Endre Stelik, kaže da je potreban veoma nizak vodostaj da bi se ovi brodovi pojavili na površini vode.
Rekordno nizak vodostaj je bio 2018. godine, kada smo također mogli da vidimo brodove. Ove godine imali smo veoma dugu sušu, veoma malo padavina i to je ponovo izazvalo veoma niske nivoe reka. I sada su brodovi opet tu.
Dva broda otkrivena kod Prahova bila su među stotinama koje je crnomorska flota nacističke Nemačke sama potopila duž Dunava 1944. dok su se povlačili od napredujućih sovjetskih snaga. Ove olupine decenijama tokom niskog vodostaja Dunava ometaju rečni saobraćaj. Njihovo izvlačenje iz vode je u planu, ali do toga može da dođe tek nakon što bude utvrđeno da li i koliko u brodovima ima eksploziva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Vojislav Stevanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Na pitanje ko je nedavno blokirao prelaze Srbije sa Kosovom, organizatori tvrde da su pod maskama bili studenti. Kao podršku Srbima na Kosovu i u Crnoj Gori 8. septembra organizovana kratkotrajna blokada na magistralnom putu prema granici s Albanijom na području opštine Tuzi. Što se zna o organizatorima i kakva je u oba slučaja bila reakcija zvaničnih organa, u prilogu Srđana Jankovića.
Manje grupe protestanata su 6. septembra sa srpske strane granice postavile blokade na Jarinju, Brnjaku i Merdaru, nakon čega je kosovska vlada zatvorila te prelaze za saobraćaj. Skoro cjelodnevna blokada graničnih prelaza između Srbije i Kosova bila je odgovor na odluku vlade Kosova da zatvori paralelne srpske institucije na sjeveru zemlje sa većinskim srpskim stanovništvom. Tokom blokada na graničnim prelazima srpska policija nije intervenisala kako bi spriječila blokade. Automobili sa srpskim tablicama prolazili su bez problema, dok su oni sa kosovskim zaustavljani, a organizatori blokada provjeravali su da li ljudi u tim vozilima imaju srpska dokumenta. Kamionima također nije bio dozvoljen prolaz preko granice. Da li su blokade prelaza sa Kosovom bile prijavljene policiji, kao ni kako je učesnicima dozvoljeno da odlučuju ko može da prođe i pregledaju lična dokumenta, za Radio Slobodna Evropa nije odgovorilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Dušan Janjić iz Nevladinog foruma za etničke odnose smatra da udruženja nisu sama organizovala blokade.
To jeste deo strukture države. Ako uzmemo populaciju za koju oni kažu da iz nje dolaze, to su raseljena lica s Kosova, imamo 40-ak nevladinih organizacija.
Na konstataciju da ih policija nije spriječavala u blokadi, jedan od organizatora, Radomir Rojević, zastupnik udruženja za njegovanje tradicija zavičaja, kaže da su blokade prijavili, dodajući da se razne blokade organizuju i u Beogradu. Upitan da li su imali podršku države za blokadu i nečiju finansijsku pomoć, tvrdi da nije bilo ništa od toga.
Nažalost, ne. Da smo imali, imali bi tamo možda i 1000 ljudi. Ne, ni jedan jedini dinar nam nisu dali.
Isti odgovor daje i Dragiša Mirić, koji predvodi udruženje Koreni Niša, osnovano početkom 2020.
Bože, sačuvaj, kakva država. Mi smo toliko ljuti na državu što ne preuzimaju neke, da na diplomatskim putem rešavamo probleme na Kosovu i Metohiji.
Udruženja registrovana u Srbiji, čiji su predstavnici bili na blokadama, malo su poznata javnosti. Između ostalih, udruženje građana Kosovsko-Mitrovačkog okruga, osnovano 2010. u Beogradu, i udruženje Koreni Niša. Među onima koji su blokirali prelaze bile su i osobe sa kapuljačama na glavama, za koje Rojević tvrdi da su bili studenti.
Tamo ih je bilo njih 10-15, ajde da kažemo, studenata, koji su kad su digli dron stavili maske da ih ne snimaju. Jer znaju sutra da će biti uhapšeni tamo i čim se pojave na fakultet. To što su stavili fantomke, je li bio neki problem? Nije.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose blokade prelaza vidi kao ozbiljan promašaj organizatora. A kao čin podrške Srbima na Kosovu i u Crnoj Gori je 8. septembra organizovana kratkotrajna blokada na magistralnom putu prema granici sa Albanijom na području opštine Tuzi. Razvijen je i transparent kad se vojska na Kosovo vrati, što je izazvalo oštar protest čelnika opštine Tuzi i svih albanskih nacionalnih partija u Crnoj Gori. Te stranke su zahtijevale od crnogorske policije i tužilaštva odgovornost zbog ovog čina i identifikaciju grupe koja je, kako su naveli, širila nacionalistički transparent. Iz policije je nezvanično rečeno da do blokade nije došlo jer je na skupu bilo manje od 20 osoba, što je manje od zakonskog minimuma za prijavu javnog okupljanja. Također su kazali da tužilaštvo u ovom slučaju nije našlo elemente krivičnog djela. Identifikacijom pojedinaca koji su bili blizu crnogorske granice sa Albanijom bavio se i digitalni forenzički centar. Saopštili su da su tamo bili predstavnici takozvanog 7. bataljona nekadašnje vojske Jugoslavije i članovi bratstva zavjetnici Tvrdoš, koji su bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Dvije djevojke i dva mladića kojima romski nije maternji, a ni ne govore ga, uspjeli su napraviti mini riječnik romskog jezika, Romani Lili. Oni su djevojke mladići iz Foče, Banja Luke, Miljevine i Gornjeg Vakufa, Uskoplja.
Saratute Anam, sretan. Saratute Anam, kako se zoveš, mi Anam, sretan Milutinović. To je na romskom jeziku.
Sreten Milutinović, Božica Mlađenović, Maja Lukić i Ejub Hadžić. Njihova su imena, njihov rad, riječ po riječ riječnik, mali je doprinos očuvanju romskog jezika, čija u budućnosti opstanak neizvjestan i ugrožen.
Kako svi vole svoj jezik, tako volimo i mi svoj, pa bi bilo lijepo da se očuva i da tako i mi učimo svoj jezik u svojoj školi.
Riječnik Romani Lil koncipiran je tako da su za svako slovo abecede ispisane osnovne riječi na romskom jezicima BH naroda. Uz svako slovo ispisane su informacije, činjenice ili podaci o najbrojnijoj nacionalnoj manjini u BiH.
Nije zapravo određeni priručnik za učenje jezika, već je samo prikaz osnovnih nekih fraza, riječi, to jest mi smo izdvojili po tri riječi svako slovo abecede.
Novu epizodu podcasta Glaso mladih potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i podcast aplikacijama.
Vlada bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska oglušila se 4 puta na sudske presude koje nalažu objavljivanje financijskih detalja ugovora s kineskim investitorima za gradnju autoputa Banja Luka-Prijedor. Javnosti još nije predstavljena ni studija ekonomske opravdanosti. 7 mjeseci je prošlo od javnog objavljivanja ugovora, ali financijski detalji su nepoznati, javlja Gojko Veselinović.
Petlja koja se gradi na ulazu u Prijedor dio je autoputa dugog 42 km. On bi trebao povezati Banja Luku i ovaj grad na sjeverozapadu BiH. Investitor je kineska državna kompanija Shandong High Speed International. Financijski detalji projekta nisu poznati. Ugovor o koncesiji potpisan je u decembru 2018. Trebale su 4 sudske presude i 6 godina da ugovor prestane biti tajan. Objavila ga je Vlada Republike Srpske, a financijski model projekta ostao je skriven. Nevladina organizacija Centar za životnu sredinu godinama se borila putem suda za skidanje tajnosti sa ovog ugovora. Novom presudom Ministarstvu saobraćaja ovog entiteta naloženo je da dostavi i financijske detalje ugovora. 7 mjeseci poslije financije su još tajne. Ređib Skomorac, pravnik u Centru za životnu sredinu.
Prošao je rok za dobrovoljno izvršenje te presude i mi ćemo tražiti od suda da inicira postupak izvršenja prema ministarstvu u smislu da ministarstvo pothitno donese novo rješenje ili da sud odluči samostalno ove stvari.
Slične presude ministarstvo nije ispoštovalo ni prema drugoj nevladinoj organizaciji Transparency International u BiH, Srđan Traljić iz Transparency Internationala.
U presudama koje smo mi dobili, stav suda je bio jasan da su to informacije od javnog interesa, da se radi o novcu poreskih obveznika koji će morati sufinancirati određena nedostajuća sredstva ukoliko taj projekat ne bude isplativ.
Iz entitetskog ministarstva saobraćaja nisu odgovorili na upit radija Slobodna Evropa o razlozima skrivanja financijskih detalja projekta. Entitetska vlada je saopštila 12. septembra da ispunila sve obaveze iz ovog projekta i da radovi počinju kraj mjeseca. Početak radova zvanično je obilježen u novembru 2021. Tada je poručeno da će sve biti završeno u roku od 3 godine. Na upit RSE da između ostalog pojasni koje su to obaveze i rokovi, entitetska vlada nije odgovorila. Prema dostupnim informacijama koje su javnosti predstavljene 2018. kineska kompanija će 30 godina naplaćivati putarinu na 42 km autoputa. Ukoliko zbog manjka prometa ne naplate očekivanih 30 miliona evra godišnje, vlast se obavezala nadoknaditi razliku iz budžeta. Tako bi kineska kompanija na uloženih oko 297 miliona evra, koliko je procijenjena vrijednost projekta, trebala zaraditi oko 900 miliona evra naplaćujući putarinu. Javnosti nikada nije predočena ni studija ekonomske opravdanosti projekta.
Studija ekonomske opravdanosti je također jedan dokument koji detaljno analizira ekonomsku opravdanost ovog projekta, odnosno razloge iz kojih vlada Republike Srpske i sam entitet ne finansira i ne realizira samostalno autoput, nego to radi posredstvom trećih subjekata, stranih financija.
Poenta odnosa koncesionara i koncesora je ta da rizik, da investitor preuzima tržišne rizike. Ovdje, koliko shvatam, ovaj odnos sav rizik preuzimaju poreski obveznici, preuzima Republika Srpska koja garantuje isplativost projekta i onda se zaista postavlja pitanje zašto ga nije sama radila.
Obje organizacije su nanovo putem suda tražile i dobile presude kojima se nalaže vladi i ministarstvu saobraćaja da objave podatke o ekonomskoj opravdanosti. Još ih nisu dobili. Razloge nedostavljanja svih detalja ugovora iz vlade i resornog ministarstva su do sada obrazlagali time da kineska strana to ne dozvoljava.
Argumenti koje ministarstvo navodi nisu u skladu sa propisima koji važe u Republici Srpskoj.
Stav suda je da vlast nije tu da štiti interes investitora, nego da štiti interes građana i suština njene uloge je ta. Dakle, ona odgovara građanima i ona mora javnosti da predstavi te informacije bez obzira na stav kineskog investitora.
Na čitavoj dionici autoputa trenutno se radi samo na petlji na ulazu u Prijedor, a početak izgradnje cijelog autoputa vlada RS-a do sada je najavila 3 puta. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.